Tibet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, 48 minučių klausytojai ir žiūrovai. Aš Marius Milašius, Rytis Višniauskas, kartu dar turime ir Jimmy Bucketsą, kuris vienas turbūt savo jėgomis išmetė geriausią NBA komandą iš play-offų, didžiausią favoritą turbūt laimėt šiemet NBA ir pakalbėsim turbūt ir apie tai, pakalbėsim ir apie Domanto Sabonio Sacramento Kings ir Warriors akistatą, bet aš norėčiau gal pradėti nuo tokio, nežinau, nuo priekaišto gal NBA lygai, nes daug kas priekaištauja Eurolygai, kad jie nesugeba atkrintamųjų rungtynių sudėlioti taip, kad būtų galima pažiūrėti viską, bet ką mes turėjom šiąnakt ir dėl ko mes dabar tokie esam pavargę, paniūrę ir neišsimegoję, tai yra 4 rungtynės vieną naktį, beveik vienu metu vienas lipa ant kitų, turbūt 4 įdomiausios poros ir jos vyksta vieną naktį, tai priekaištas turbūt NBA lygiai, kad nesugebės sudėlioti porų taip tvarkaraščių, kad būtų paskirstyta taip, kad būtų kiekvieną naktį po keletą rungtynių, ne vieną naktį 4 įdomiausios poros.
Jo, gal ir netrodo logiška sukišti 4 rungtynės į vieną naktį. Kita vertus, aš kai dariau visą šitą pilną žiūrėjimo maratoną, mano diena, kuri vis dar tęsis, aš negaliu sakyti, kad man tai buvo vakar, nes man tai buvo šiandien, aš dar nemiegojau, bet buvo Žalgiris Barsa, tada greitai grįžus Man City Arsenalas, tada Barcelona, Rajo Vallecano.
Oli Fenerio neįterpiai?
Oli Fenerio prasukau highlightus, tada jau žiūrėk beveik 2, šokam į Ohio, Clevelandą, Cavsai, Knicksai ir toliau viskas iš eilės. Ir taip, priekaištas lygai dėl šito, bet kita vertus, aš kai visą tai žiūrėjau gyvai, mano experiences nebuvo blogas, žinant NBA per traukėlių trukmę ir visą kitą, aš pakankamai patogiai žiūriu Cavsus, Knicksus, kai ten jau būna antro kėlinio vidurys, tuo metu maždaug išmetinėjamas ginčas Memphis Lakeriai, pas Cavsus per traukėlę, aš iššoku į Los Andželą, turiu 2 device'us lovai pasistatęs, lyg pesas gau 3 ir žinau, kad viską labai kokybiškai pavyko sužiūrėti, tik vienu metu jau buvo problema, kai Heat Bucks žaidė pratesimo, o Warriors Knicks žaidė clutch minutės ketvirtam kėlinį ir tada jau buvo 2 ekranų šou, bet šiaip turėjau gerą NBA naktį ir kol kas turiu sunkę lietuvišką dieną, bet kavos podelis ir po tokio džimio, manau, negalim sau leisti padaryti prastą laidą.
Kelinta čia tavo valanda šiandien rašinėjant podcastą.
Šiandien rašinėjau 3 podcastą, jo, šito nesakiau.
Ketvirtam
ką valanda. Ką tik su Linu baigėm sukt pick and rollus. Visai linksma buvo, visas Eurolygas nagrinėjom, analizavom, taip toliau, tai ilga diena kol.
Tai šiandien bus, tu būsi daugiau valandų prašnikės podcastuose, negu mes kartu sudėjus būsim mėgoję valandų, man atrodo.
Gali būti, ir man dar vakare Monako Makabis komentuoja. Tai
nu, tai tie, kurie klausys tos transliacijos, tai turėkit omeny.
Nu, dabar bus tarpelis, planuoju 3 valandas nustelt, gal tai kažkiek padės, bet jo, toks NBA krepšinis, aš taip užsihypinau, žinai, visi čia dabar Lietuvo gyventojame Eurolygos play-offų nuotaikom, bet aš po šitos nakties, čia dar tik pirmas raundas.
Bet koks pirmas, iš vienas geriausių pirmų raundų.
Wow, aš gyvenime nesu tiek flūdinės Twitterio, kiek šiąnakt tweetinau.
Būčiau, kad Kevino reitingą sudarinėjai.
Tweetinau, komentavau viską, nes nu, buvau baisiai užsihypinęs ir, nu, wow, kokių dalykų mes šiandien matėm tikrai.
Turbūt prieš eidamas šiek tiek nusnaus po šito podcasto, dar galbūt permesėkim ir Jimmy Bucketso highlightus. Nes
ir Budenholzerio highlightus dar planuoju pasižiūrėti.
Ką išdarinėjo abu šitie žmonės. Abu šitie žmonės. Gal pradėkim nuo Jimmy Butlerio. 98 taškai per pasines 2 rungtynės. Apskritai statistika 38 beveik taškai prieš žaidžiant iš esmės visą laiką prieš turbūt vieną geriausių besiginančių perimetro žaidėjų Jrue Holiday. Aišku, čia kita mūsų tema, kad ar tikrai turėjo būti taip, kad jis žaidžia visą laiką prieš tą patį žaidėją, bet
kai tiek kentėjo.
Jo, bet skaičiai įspūdingi. 38.60% pataikymas, 44% tritaškių, kas čia yra įspūdinga. Bucks iki pat pabaigos ėjo per apačią prieš Jimmy Butler, jam leido jam mestos tritaškius, bet jisai jo susimetė ir metė jų nemažai.
Tai paskui pradėjo greitose atakose sustojęs prie tritaškių. Tai šiaip grįžtant truputį į ketvirtąsias rungtynės, aišku, dabar mes tų paskutinių rungtynių nuotaikomis daugiau ir turbūt apie jas labiau kalbėsim, bet ketvirtos rungtynės, tie 56 taškai, man buvo toks legendinis pasirodymas, aš žiūrėjau į Butlerį ir aš galvojau, kad aš atsukau laiką į savo vaikystę ir žiūriu Jordaną. Hmm. Čia turbūt arčiausiai MJ playoffuose, ką galima pamatyti šio laikinėje NBA. Tai yra vidutiniai metimai, tai yra viena ranka užsibaigimai iš abiejų lanko pusių, tai yra kai pajaučia, kad gali tritaškis laikų ir vietoj. Perimtas kamuolys, patraukimas į greitą ataką, panaikinti minus 10 ketvirtam kėlinį.
Baudų metimas. Dar gynyba.
Baudos, gynyba, daužimasis, tas pastovus kontaktas ir tu matai tą žudiką jo akise, kad jisai išėjo, jisai nori visiems išdaužyti šiknas, išspardyti visą tą Milwaukee, išskersti visus tuos elnius ir su trofėjum eit namo, cigarą užsikurti kaip MJ. Taip, ta prasme, nu, wow. Tos 5-6 taškų rungtynės buvo kažkas tokio, bet aš nesitikėjau, kad gali būti dar antros panašios išėlės, tiesą sakant. Kai buvo 3-1, Game 4 buvo Janio sugrįžimo patraumos rungtynės, būtina tai pasakyti. Aš vis tiek gyvenau su mintim, kad Bucks ims 3 išėlės, tiesą sakant.
Aš galbūt nebūčiau toks tikras, bet aš buvau tos minties, kad nieks nenusteptų, jeigu taip nutiktų, ir toks buvo daugiau 50-50, ar Miami laimės vienas rungtynės, ar Bucks laimės trejas rungtynės, buvo kažkas tokio, tai, bet tai, kad Miami's užsidarė šitose penktose rungtynėse, va čia man buvo surprizas, ypač kai turėjo minus 16 ketvirto kėlinio pradžioje, berods, ar kažkas tokio.
13 gal.
16 buvo tikrai
kažkurio metu 16, bet čia gal trečio gale,
ketvirto.
Nu, aš nenoriu suklysti, bet mes kalbam apie tai, kad Bucks'ai valdė rungtynės. Turėjo pataikantį Bruką Lopesą, turėjo kaip ir viską neblogai, Middletonas žaidė neblogą mačą puolime, puikiai atrodė, jautėsi. Okei, Janis prametinėjo tas spaudas, bet tai nėra kažkas, kas labai turėtų išmušti Bucks'us. Jie, manau, yra įpratę, kad kartais bus su naktų, kai Janis nepataiko baudų, bet jie vis tiek gavo iš jo 38 taškus. Nors man nepatiko tai, kad jie kišo kamuolius Janiui į paustą, pamiršdami, kaip jie laimėjo čempionų titulą. Jie čempionų titulą laimėjo, kai Janis buvo skrineris, statė užtvaras Middletonui ir leisdavosi. Tai čia vienas iš akmenėlių tik tai, kuriuos mes mesim į specialisto Budenholzerio daržą turbūt šioje laidoje.
Jo, turbūt galim patruputį prie to ir perėti. Aš lygiai tą patį žiūrėjau tą ketvirtą kėlinį, kuriame Bucks struglino, jie neįmetė gal 9 metimų išėlės, ten nepelnė taškų 6-7 minutės šių penktų rungtynių. Ir lygiai tą patį galvoju, aš prisimenu 21 metais tas esminis pokytis buvo Chriso Middletono pick and rollas arba Jrue Holiday, bet dažniausiai Chriso Middletono pick and rollas su Janiu. Janiui gaunant tą pakilimo taką vadinamą ir tiesiog žaidžiant iš judesio, o dabar buvo arba Janio vienas prieš vieną žaidimas, arba dar dažniau kišimas kamuolį į paustą, kur nu apskritai tu gali bauduoti, kiek Miami 3 žaidėjai gal išsibaudavo, jie didžioji dalis jų išsibaudavo tiesiog
Lauri.
Ir Lauri. Jo, nu tai didžioji daugiau dalis tiesiog įsibaudavo bauduodami gerose situacijose Janį, nes neleido jam pelnyti lengvų taškų. Tai mane šitas labai stebino. Nu, ir aišku, kitas dalykas tai yra bado nesugebėjimo sustabdyti Miami'o gerų bangų, nes turim iš esmės vienodas situacijas tiek ketvirtose rungtynėse, tiek penktose. Ketvirtose buvo likus 6 minutėm plus 12. Miami's daro spurtą 13-0, kilnojasi tos dabar kaip arena, kasėja arena ar kažkas panašaus vadinasi Miami'o, keičiasi pavadinimai kas kelis mėnesius. Tai daro spurtą 13-0, kilnojasi stogas, Jimmy's laužo lanką, Bodas neprašo timeouto ir kai jau nori paprašyti timeouto, Kyle Lowry ima kamuolį iš Janio rankų, dar jam nespėjus padaryti gestą timeouto, nubėga ir pelno taškus, tai mes turim tokią situaciją, kad Badas neėmė timeouto ketvirtose rungtynėse, tada, kai reikėjo jį paimti. Mes turim situaciją, kad jisai neėmė timeouto per spurtą penktose rungtynėse, jis neėmė timeouto likus pusiai sekundės, kas buvo iš viso spūdinga. Po Jimmy'o metimo išlyginus rezultatą, ketvirto kėlinio pabaigoje liko pusę sekundės, Bucks turi timeoutą, vietoj to jie tiesiog išsimeta kamuolį ir Janis išmeta kamuolį po laiko.
Ten net nemetimas.
Ja, ten jis matrodo net driblingas su
sumušė. Ten tiesiog tu sustaikai, kad pratesimą žaisim.
Vietoj to, kad tu turi Bruką Lopez ar Janį, kurie yra galva aukštesni už visus Miami žaidėjus.
Per pusę sekundės net ir catch and shoot yra
taip,
legalu.
Būtent, taip, ir tu galėtum išsimest kamuolį kito aikštės pusėje.
Visiškai.
Ir dar paskui turim, kad pratesime Badas neima nei vieną timeoutą, man atrodo, nepaėmė.
Kai buvo minus 7, prieš paskutinį minutę prasideda Miami, akivaizdžiai užkaito, Miami karštis prasidėjo, minus 7, neima. Okei, žaidėjai šitą kažkaip sumenedžino buvo pražanga prieš Miltoną metantį tritaškį, trys baudos, aišku, kitoj pusėje irgi buvo labai tragiška Janio pražanga prieš Strusą, kur Strusas ten paleido beviltišką metimą iš 8 metrų, sugebėjo prasižengti, bet vis tiek, okei, jie išgyveno tą momentą nuo minus 7, jie dar sustabdė ataką ir minus 2 turi 12 sekundžių ir puolimą. Mhm. Ir aš tada suprantu, būdė Hozerio logika buvo neimt pertraukėlės tokia, kad Janis atsikovojo kamuolį, jis gali patraukti puolimą. Bet Janis neužbėgo, Miami's tvarkingai sustojo ir čia yra momentas, kai liko 6-7 ar kažkas tokio 8, dabar tiksliai nepasakysiu sekundės. Čia tu turi pasimti mautą, sustatyti komandą ir jau braižyti derinį, nes užbėgti jau neišėjo. O kuo viskas baigėsi, kad Graysonas Allenas išdaužė kamuolį. Ir jie net metimo nepadarė, tai yra...
Todėl dar Middletonas
tai
pabandė
tragedijų,
kažką padaryti.
Tragedija. Yeah. Bet šiaip dar momentai, ką norėjau iš ketvirto kėlinio paryškinti, tai mes čia kalbam šiaip iš esmės apie antitrenerį, bet aš norėčiau pakalbėti ir apie trenerį, Eriką Spolstrą, kai jo komanda buvo krizėje ketvirtam kėlinį. Ką jis padarė? Jis Bema Debajo pastatė į žaidinėtą atakas, o Jimmy Butlerį padarė iš esmės to užtvarų statytojų, arba kitaip tariant, jie pradėjo žaisti pick and rollus arba high-low vienas su kitu. Ir jie tris atakas padarė iš Bemo kaip kurėjo asisto su Butlerio taškais iš baudos aikštelės. Mm. Ir tai jam padėjo nubraukti 6 taškus ir realiai labai stabilizuoti situaciją. Ir tai buvo tarsi iš niekur sprendimas, nes prieš tai visas rungtynės jis to beveik nedarė. Bemo kaip to point centro persivarančio kamuolį beveik nematėm. Butleris žaisdavo daug izoliacijai, o čia staiga Butleris tapo tuo žmogum, kuris užtvarą stato, leidžiasi, žaidžia high-low, jį dengia iš priekio, jam Bemas įkišo tos tokius gudrius perdavimus nuo grindų. Buvo. Čia yra tikrai trenerio pajautimas, kad reikia gelbėti rungtynės, reikia kažko nestandartinio. Aišku, kai tu esi pozicijai pirmaudomas 3-1, tau greičiausiai galva yra šiek tiek ramesnė ir sprendimus priėmė šiek tiek ramiau, bet tuo pačiu mes turbūt prie šito stalo bus sutarėm, kad Erikas Polstra yra geresnis krepšinio treneris už Maiką Budenholzerį.
Nu, čia turbūt būtų keista sutikti žmogų, kuris to, su tuo nesutiktų. Čia beje buvo, jei neklystų, 100-oji Erikos Polstros pergalė play-offose.
Tai jis yra pakilęs į penktą vietą visų laikų.
Tiksliai nepamenu, bet kad dešimtukė yra, tai tikrai.
Matro pakilęs dabar kažkurį iš tų legendinių trenerių.
Pirmąja, kiek pamenu, Filas Džeksonas, antras Popas ir trečias galbūt Taurė. Ar galbūt kad Railį.
Matro Pesralį yra aukštai iš
tam. Turbūt Taurbachas, bet iš esmės po jų eina jau ir Spolstra kažkur šalia.
Miami'o žmogus subūrė savo idealiai tinkančią komandą ir atskleidęs tiek daug žaidėjų. Tu matai, su kokiais čia vidutiniokais jisai eina antrus metus paėjų į konferencijos finalo link.
Link, kol kas dar
link. Aš turiu omeny link, bet įskaičiuokim dar tai, kad jisai su panašia sudėtim, neidentiška, bet panašia aplink tą patį Butler ir Bemo turėjo NBA finalą burbule. Tai yra kosmosas, ką jisai spaudžia ir dabar spaudžia išėjęs iš play-ino. Pirma komanda atėjus iš play-ino laimėjusi seriją, kol kas, kai turim šitą dar neilgą tradiciją. Aišku, visi kreditai eina ant Butlerio, bet daug kreditų aš duočiau ir treneriui, ir Bemui, kuris ir prieš Janį, manau, stumdėsi kiek galėjo iš visos sveikatos, darė, ką galėjo su komandos draugų pagalba. Ir visi tie roliniai žaidėjai. Galų gale, paimkim pabaigą ketvirto kėlinio. Yra -4. Atrodo, kad vos jau ne Bucks rungtynės, vos jau neteina ta mintis, kad Milwaukee šiandien namie laimėjo ir serija reikės bandyti uždarinėti kitą kartą. Staiga pasiėmęs kamuolį, Geibas Vincentas varosi ir tie prie tritaškio linijos, niekas jo agresyviai nepastinka. Kodėlgi ne, iš tose rungtynėse buvo visai karštas, pataiko tritaškį, lieka vienas taškas, subaudojimas Drew Holiday, viena bauda netaikli. Atsiranda šansas, atsiranda viltis, tas išmetimas Jimmy'ui, puikiai susatyta ataka Erikos Polstros, atsižvelginti tai, kad Baksai grįžta be rim protektoriaus Bruko Lopezo ir tu bandai būtent per tą vietą pulto, ne kažkokio tritaškio. Nu, manau, kad Maikas galvoja, kad jie eis ant tritaškio ir išleisiu 5, kurie keisis.
Bet tu turi turbūt, tu gali su 4 žaidėjais išvengti tritaškio, o su vienu saugot lanką, nes reikia vertinti, kad kitoj komandoje yra Jimmy Butleris ir Bemas Adebayo, kurie po krepšiu jie gali padaryti taškus per tas kelias sekundes.
Sutinku, kad gali, kita vertus, aišku, Maikas žino, žino, kad išsileis Polstra Duncan Robinsoną, reikės išsikeitinėti, jisai ant to bandė, o Polstra nuėjo ant to, kad įmetinėjom kamuolį, traukiam pratesimą. Okay, man tas epizodas truputį nėra švarus, aš manau, kad Jimmy Butleriui drąsiai ten galima sušilti pražangą polime, nežinau, kad tu galvoji.
Konatono, man atrodo. Ten buvo momentas, bet play-offų kontaktą vertinant.
Tai jisai negadins
Bet ir šiaip, aš ypač tarkim vertinant, pavyzdžiui, kiek kontakto yra leidžiama Kings Warriors serijai, kur turbūt yra fiziškiausia gal serija iš visų, tai nežinau, man ten buvo tokia situacija, kur turbūt, kad buvo tas momentas, kad nesinori gadinti gero play-offų momento, bet ten nebuvo duota, kur šimto, nebūtų reguliariam sezone 100% bauda, man pasirodė.
Turbūt, kad ne, ir kita vertus, aišku, ir teisėjai ten nenori tapti žmonėm, kurie nulėmė rungtynes. Ir galų gale net jie ir atsistumė, Butleriui dar reikėjo ant nugaros krentant pataikyti tą metimą, kas yra žiauriai sudėtinga, ten spūdinga, ką jis padarė. Dar vienas epizodas, kurį išskirčiau, tai Spolstros genialus trenerio iššūkio panaudojimas. Kai buvo ta kova dėl niekino kamuolio, kur Lauri užbeginėjo prieš Middletoną, teisėjai sušvilpė Lauri pražangą.
Ten labai keistas sprendimas buvo.
Jo, bet teisėjai sušvilpė. Aš sakyčiau, kad ten Middletonui galima buvo švilpti pražangą, nes Lauri pirmas yra prie kamuolio.
Jeigu ir buvo kažkam pražanga, tai Middletonui.
Bet teisėjai negalėjo turbūt keisti sprendimo. Jie gali tik atšaukti Laurio pražangą.
Jie galėjo
pridėti Middletonui baudą.
NBA gali duoti baudą.
Tada keista, kad nedavė.
Bet buvo, kad aiškino, kai teisėjai po challenge paaiškino per mikrofoną, tai aiškino, kad buvo žaidybinis kontaktas.
Sakė.
Ten tik buvo didesnis klausimas, kam turi atitekti kamuolys, nes iš esmės jau Miami's buvo kaip ir užvaldęs kamuolį, bet kadangi buvo, jie pripažino, kad tai buvo netyčinis švilpukas, davė ginčą.
Ir bet kas du šoko, ir šoko Bemas prieš Brooką, ir Bemas laimėjo. Bet čia puikus trenerių iššūkio panaudojimas, nes tu iš esmės į poziciją, kur tu jau turi griebtis kažko, jeigu ir nepaeis, prasit, tai mauta bala nematė, tau reikia pabandyti išgelbėti rungtynių pabaigą ir jie tą padarė.
O aš tik primenu, kad Budenholzeris challenge išnaudojo ketvirtą rungtynių minutę, kai Janis gavo pirmą pražangą polime. Ir tai net nebuvo sėkmingas challenge'as ir jie prado ir tai mauta, ir Janis vis tiek gavo pirmą pražangą.
Kas sėkmingiausia pirmą. Aš suprantu, kai treneris pasiduoda ten apsaugot savo žvaigždį nuo trečios.
Taip.
Nuo ketvirto. Nu, čia jo.
Ir buvo lyg 8.40 pirmam kelinį kažkas.
Čia irgi tam tikrus dalykus parodo, bet už visą seriją aš tikrai Spolstrai daug duodų kredito, kad ir tas pats Duncanas Robinsonas buvo įparaštas, nustumtas žaidėjas, tapo žmogum, kuris daro skirtumą per savo atkarpas.
Jis labai gerai grįžo antrose rungtynėse, kuris pralaimėjo Miami's, bet jį išleido visą ketvirtą kelinį žaisti, kūrent jo visas atakas. Jisai susimetė ten gal 14 taškų per kelinį. Buvo čia gal geriausias jo pasirodymas per kokius 3 mėnesius ar 2. Ir tada jis užsikūrė ir tada jau trečiose rungtynėse, kai Hero nebebuvo, jis tada degė visiškai.
Buvo puikių rungtynių iš padedančių žaidėjų, iš Struso, iš Vincento.
Šiaip įdomus faktas yra, nežinau ar matei, bet Miami šiose play-offose turi 7 žaidėjus rotacijai, kurie nėra draftinti. Kita komanda, Brooklynas yra kita komanda, kurie jau iškrito, kurie turėjo 5, tada yra kažkas su 4, o tada jau visos kitos turi 3 arba mažiau. O Miami's turi 7, nes tai yra ir Strusas, ir Vincentas, ir Duncanas Robinsonas, tas pats Haywoodas Highsmithas, kuris turbūt, nežinau, mūsų klausytėm yra pirmą kartą girdimą pavardė, jisai irgi buvo mestas į aikštę ketvirtų rungtynių. Pirmoji pusė, kai Bama susirinko pražangas ir jis gerai stovėjo, jisai polime medinis žaidėjas ir turbūt nelabai ten kas iš jo kažko ar tikėjosi, bet jis gynyboje labai gerai davė to fiziškumo ir prieš ją nestovėjo ir padarė savo
užduotį. Davė nuo 6 minučių Cole Dizeleris, kad ir tas pats. Žilogalvis Kevinas Lavas, pasakykim tai, kad šiandien popino ir tuos metimus tik boksai atrodo padaro plus 10, plus 11, popina Lavas 3 taškai. Vėl boksai užmeta kažką, Brukas pataiko, kitoj pusėje Kevinas pataiko. Tai, žinai, tuo metu, kai iš Kevsų išpirko tą kontraktą ir Lavas pasirašė su Miami, tai netrodė labai daug keičiantis dalykas. Kalbėjom, kad paėmė puolimą išplečinti aukštą, neblogai bus prie Adebayo, bet aš negalvojau, kad čia bus dideliai atkrintamųjų serijoje skirtumą darantis veteranas.
Mes sakėm, kad jisai nulems galbūt vienerias atkrintamųjų rungtynės, geriausiu atveju.
Jo, bet jisai stipriai prisidėjo prie kiekvienos iškovotų pergalių. Šiąnakt jis buvo puikus. Ir ne tik, kad pataikė tos tritaškius, bet tu matai, kad jis savy dar turi to noro, jisai kaunasi.
Čardžus pasiėmant savas.
Tikrai, Miami's padarė didžiulę sensaciją, čia nėra ką kalbėti, taip galėtum dabar galvot, kaip būtų ta serija, jeigu ne Janio traumelė, kaip būtų ta serija, jeigu Budenholzeris sulauktų kažkokio prašviesėjimo ir nepaleidinėtų rungtynių, nes jie, pripažinkime, ir ketvirtas rungtynės turėjo plus 10 ketvirtam kelinį ir šiandien turėjo, ir patys viską paleidinėjo, ar buvo daug absurdiškų trenerio sprendimų arba nesprendimų. Galima daug čia visko ieškoti, bet turim faktą paprastą, kad Jimmy kol kas yra geriausias play-off žaidėjas be konkurencijos.
Turbūt Devinas Bukeris kažkur yra, iš toliau truputį žiūri į Jimmy.
Kokia serija ir su kuo jie ten žaidė ir kaip ten atrodė, tai net neišeina lygint konteksto. Ir Butleris vienas išnešė komandą į rytų pusfinalį, tai vau, įspūdinga.
Tikrai. Aš dar turiu du klausimus turbūt iš tos serijos. Tai pirmas dalykas trumpas, ar dar kažkokį kitą žaidėją, nebūtinai dabartinį, ar galbūt buvusi žinai, kuris taip pakeltų savo lygį play-offose, nes Jimmy Butleris reguliariam sezone yra, atrodo, neįlinis žaidėjas, bet galima sakyti, nu, All-Staro lygio žaidėjas, geriausiai atveju 22 taškų vidurkis, jis, man atrodo, gal tik du kartus yra buvęs All-NBA komandose, šį sezoną turbūt bus trečią kartą, o play-off ateina ir 38 taškus verčia prieš geriausią NBA komandą. Ar ne dar kažkokį panašų pavyzdį?
Aš galiu daug pavardžių žaidėjų, kurie labai stipriai nuleidžia savo lygį.
Tai va čia kitas, bet va čia ir yra įspūdinga, kad žaidėjas iš reguliaraus tampa monstru play-offose. Va čia kitas atvejis. Gal Kavaijus galbūt nežinau, kažkiek panašus?
Žinai, aš atmintį turiu visokių dalykų, kai tarkim eilinis roleplayeris Danny Green'as NBA finaluose tampa
naujojų
Rėjų Malenų, ten leidžia 7-3 taškus. Tai aišku, kad kito lygio žaidėjas, bet...
Kavaijus kažkiek gal tinka, ne? Ypač va, Toronto
kažkiek,
laikų.
Bet Kavaijus
iki traumų Kavaijus
laimėjo Defensive Player of the Year už reguliarų, nu jis vis tiek.
Bet puolime, nu aišku, jis buvo 17 metais pretendentas MVP.
Nu okay, žinai, finalo MVP tu gauni ten su 18 taškų vidurkiu, nes jis Spurs tokia buvo sistema, kur ten...
Čia labiau gal pastarųjų metų Kavaijus.
Toronto Kavaijus.
Toronto ir Clipperių, kai jis gali žaisti, nes kad ir šiemet jis atrodo įspūdingai.
Tuo metu buvo geriausias lygos žaidėjas, abiejose aikštės pusėse paėmus. Tai
gal, čia turbūt galbūt galima, bet aš daugiau nelabai sugalvoju.
Ne, Butleris yra visiškai savo lentynoj, savo lygoj.
Kažkas dabar kažkuriam podcast'e, gal Conoras su Vernonu sakė, kad jeigu, tarkim, kažkoks dabar žmogus įsijungtų tik tai play-offus, ir nematytų reguliarkės ir kitų ten statistikų ir panašiai, ir dabar vertinu tik tai iš play-offų ir pažiūrėtų, kad Jimmy's nėra laimėjęs, jam 30, kiek dabar 3 metai, jis nėra laimėjęs NBA titulą, tai jis dėtų tiesiog Jimmy prie Barklio, Malone'o ir visų kitų ir sakytų, kad kaip šito žmogus gali būti be žiedo kol kas, nes jis yra monstras visiškas play-offas.
Aš tik priminsiu, kad Miami's yra ne šiaip 8 sydas, o tai yra 7 sydas, kuris nukritis pralaimėjo Atlantai namie.
Ir buvo per porą metimų prieš Čikagą.
Jų sezonas stovėjo ant vienų rungtynių su Čikagos Bulls, kurie buvo atvykę labai geros nuotaikos iš Toronto po DeRozano dukros MVP.
Bet dukros atvykę, va čia nu, tai va, kertinis faktorius.
Tai galima sakyti taip, kad DeRozano dukra nulėmė, kad Janiui baigėsi play-offai.
DeRozano dukra kainavo Budenholzerio darbą, galima taip.
Ir pavadinti. Taip, nes Čikagai nebūtų turbūt tokio apseto prasileidę.
Su Čikaga tai būtų buvo kažkas panašaus kaip pernai turbūt buvo, kai tiesiog, aišku, Janio trauma, čia galima gal būtų keitis.
O dabar galima jau planuoti žvejybą.
Nu ir turbūt užbaigiant apie šitą, tai yra 6 kartas, kai 8 sydas nugali 1 sydą NBA istorijai. Du tie kartai buvo, kai dar iki 3 pergalių būdavo serijos, tai 94-ais Nuggets prieš Sietlą ir Knicks prieš Heat 99-ais. Ir buvo 3 po to kartai, kai jau iki 4 pergalių laimėjo komandos, tai pirmas ir man turbūt spūdingiausias yra Warriors prieš Mavericks 7-2. Tada Grizzly prieš Spurs, kur 11 metais irgi neblogas, bet ne tokio lygio turbūt. Nu ir 12 tai toksai Sixers prieš Bulls, kai Rose'as patyrė traumą ir ten turbūt, kad net nelabai galima priskirti prieš šitų, bet šiaip vertinti iš tų net nebūtinai 8 sydo prieš pirmą, bet apskritai tų didžiausių upsetų per NBA istoriją, bent už pastarųjų, nežinau, 20 metų ar kažkas panašaus, tai turbūt, kad vienintelį Warriors su Mavericks galima lyginti su šito, ar ne?
Turbūt taip, tuo atžvilgiu, kad Mavsai tada turėjo lygos MVP, jo. O dabar Bucksai turi kaip ir
geriausia
pusę lūpų krepšinė. Pripažįstama geriausia šiuo metu pasaulio žaidėja. Okay, vėlgi tą patį žvaigždutę. Janis buvo traumuotas, 2 rungtynės praleido. Bet jie vienintelė savo pergalę serijoje paėmė be Janio, kaip būtų keista.
Su 25 tritaškais.
Taip, tai jo, čia turbūt yra didžiausias apsetas. Sparsai prieš Grizzlius tada. Sparsai buvo labai gera komanda, labai gerai žaidė. Bet tu jau matyti tuose Grizzliuose tą potencialą, tą jų visą grit and grind nuo tos serijos turbūt tai ir prasidėjo viskas. Tu matei, kad jie turi ką užmes, turi Marką Gasolį, turi Tyshawn Prince'ą, ten Nike'ą Conley. Nu labai, labai rimtus vyrus. Zekas Randolfas, Zybau. Tai tuo metu gal net nebuvo man toks šokas, kad Sparsai pralaimėjo prieš tokią kietą komandą.
Aš tai neipatingai prisimenu tą seriją.
Aš gerai atsimenu, aš tais laikais visiškai sirdavau Sparsus, ten sėdėdavau su marškinėliais naktį, žiūrėdavau Sparsų, bet ne, manęs tada taip nešokiravo, o čia, aš sakau, kai buvo 3-1 šią naktį jungdamas tas rungtynės, vis dar galvojau, kad Bucksai laimės 3 iš eilės.
kaštų. Ai, da, nu, dar turbūt reikia vertinti, mes aišku vertinam ne tik, kad prieš ką laimėjo, bet ir kas laimėjo, nes dar reikia vertinti, kad pirmos rungtynėse absurdiškai situacijų traumą patyrė Tyler's Hero. Po to taip. Viktoras Aldipo, kuris jau atrodo visai prisikėlęs, dvi geras rungtynės sužaidė, irgi iškrenta. Tada ateina tie 7 undrafted žaidėjai, tai šiaip įvertinus tą visą kontekstą, tai turbūt, kad, nu, turbūt, kad Warriors Mavericks vis dar paliekam aukščiau, bet manau, kad čia gal antras upsetas didžiausias per 20 metų.
Dėl to palikimo aukščiau irgi čia dar galima pridiskutuoti, nes tie Warriors kieti šiaip buvo, Baronas Davisas, nu, Stevenas Jacksonas, komanda soli... Nu,
čia turbūt tik tai iš tos pusės, kad Mavericks neturėjo traumų jokių ir tiesiog
jo,
ir
prie,
šiam 7 pergalių komandą. Bro, šiam 7 pergalės jie buvo paėmę ir juos nuėmė sveikus Warriors. Mm-hmm. Turbūt tik iš tos pusės. Nu tai ką, nežinau, Budas tęs karjerą Milwaukee, ar ne?
Aš neįsivaizduoju, sunku dabar ten įlysti jų kabinetus ir žinot, ką jie galvoja. Jie gali mąstyti ir pragmatiškai, mes už to trenerių laimėjom titulą, visko daug praėjom, testinumas, taip bet, toliau. Nekartą esam matę, kai play-offose stipriai sudegė treneriai savo kėdę išlaiko, bet aš asmeniškai atsižvelgčiau ne tik į tai, kad yra pralaimėta serija, bet ir į tai, kokiu, kad klizmų pravalų taip. Treneris turėjo šito serijos.
Čia reikia žiūrėti net ne iš šios metus, reikia žiūrėti 5 metų istoriją ir iš esmės mes turim titulą, kuriame irgi reikia prisiminti, kad iš esmės jeigu Kevinas Durantas nešiotų mažesnius kėdus Milwaukee's galbūt šiuo metu nebūtų čempionai. Reikia prisiminti 19 metų istoriją, kai 2-0 prieš Raptors ir galiausiai 2-4 pralaimėta finale rytų. Pernai turbūt galima laikyti kaip tokius metus, kur Budas pernelyg neprisidirbo, nes neturėjo Middleton, ir šiaip gera serija buvo prieš Bostoną, bet realiai galima dėti 5 metus ir iš jų bent jau 3 metais galima sakyti, kad Budas buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Milwaukee's nenuėjo toliau play-offose.
Tai. Turbūt, nežinau, aš dar galvočiau apie tai, kad dabar tarkim yra rinkoje Nikas Seselė.
Nu, jis jau vieną koją atidaręs Houstono duris, bet
ne, Imi Udoka jau praskelbtas Houstono treneriu.
Imi Udoka, okei, aš atsilikęs nuo
vakar kaip tik tarp visų krepšinio rungtynių Houstono socmedija bandė pasimt savo šiek tiek prožektorių šviesos ir pristatinėjo naują specialistą.
Tai čia labai realu.
Tai Nikas Seselė, man atrodo, jeigu aš, tai yra, nu, apgreidinimas vyriausiojo trenerio pareigose.
Be jokios abejonės.
Aš, būdamas bent jau kažkiek patarėjų ar priėmėjų sprendimų Bucks organizacijoje, po tokios serijos rodyčiau duris Budenholzeriui. Nepiktai, išskirtume turbūt draugiškai. Yra pasiekta puikių rezultatų, yra titulas, bet nu, sorry.
Turbūt daug dar lems ir ką Janis galvoja, vis tiek tokios situacijose žvaigždės nuomonė lemia labai daug NBA lygoje.
Faktas.
Nu ką, perinam prie kitos serijos, kur greičiausiai pralaimėjusi komanda, negreičiausia tikrai, manau, liks be trenerio, tai yra Cavaliers prieš Knicks, 4-1 serijoje, kurioj vėlgi buvo nuvertinti Knicks ir mes nuvertinom, kiek pamenu, Knicks'us ir nesitikėjom tokios serijos baigties, bet pamatėm seriją, kurioje ketvirtose rungtynėse Cavaliers tapo pirmąją komandą šį sezoną apskritai, reguliarų sezoną įtraukiant, kuri neįmetė 80 taškų, niekas nebuvo neįmetęs 80 taškų, jie neįmetė 80 taškų ir iš esmės visose rungtynėse, kurias jie pralaimėjo, jie neturėjo šansų, jie sužaidė geras antrasis rungtynės, kurias laimėjo, bet likusios 4 buvo tokios, kur tu tiesiog anksčiau ir vėliau matei, kad Knicks'ai galiausiai įrodė savo pranašumą ir jie tai ir padarė. Absoliučiai tragiškas Cavaliers puolimas.
Vietomis atrodė kaip Žalgiris vakar Barcelonai.
Ypač už Jared Alleno epizodą.
Nu, ten tai iš vis tragedija, bet wow, jo, čia dar viena serija, kur reikia treneriui duoti didžiulį kreditą. Tomas Thibodeau absoliučiai, kaip Kleiza sako, kliniką padarė Bickerstaffui. Pasimatė, kas yra patyręs vilkas, kas žino lygos visas paslaptis, gudrybės ir kaip reikia valdyti seriją. Ir jo, mes aišku tikėjom labiau Kevsais, tą stipriai lėmė ne tik namų aikštės pranašumas ir aukštesnis įdas, bet ir Rendlo problemos. Julius Rendlas, gali sakyti, net ir nelabai žaidė šitą seriją. Tas Rendlas, kuris žaidė, ten buvo 30% Julius Randle galimybė.
Nu, du kelnius užaidė va šitose pastarose.
Ir vėl čiurnai.
Labai geri buvo du keliniai.
Taip, jis ten fiziškai kietai daužė, o paskui nusileido ant varžovo kojos, yeah. pasuko čiurną, vėl iškrito, neaišku, kaip dabar bus dėl jo dalyvavimo kitam etape, bet esmė, kad wow, treneris atliko milžinišką darbą sustatant gynybą. Donovanas Mitchellas iš tikrai elitinio žaidėjo buvo paverstas eilinių atkarpomis iššaunančių, blikstelinčių žaidėjų. Darius Gerlandas buvo padarytas klaidų mašina, o kalbant apie priekinę liniją, tai Mitchellas Robinsonas atrodė kaip Wiltas Chamberlainas.
Mitchellas Robinsonas buvo geriausias šitos serijos, Mitchellas akivaizdžiai.
Jarrettas Allenas ir Evanas Mobley tapo jo įkaitais paprasčiausiai. Mitchellas Robinsonas ėmė ten kažkokius nenormalius skaičius puolime atkovotų kamuolių.
Aš pasirašęs, kad 11 paskutinėse ir 6,6 offensive reboundo serijoje.
Demonstravo elitinio lygio baudos aikštelės saugojimą. Ir man Mitchellas Robinsonas visada atrodo toks vidutinio lygio NBA centras.
Savo rolį toksai.
Normalus žaidėjas, bet vidutinio lygio NBA centras. Po tokios serijos aš jau gali kalbėti, kad jis per mažai pinigų uždirbo.
Ne, aš kaip tik pasižiūrėjau kontraktą, buvo įdomu. Šiaip net nustebino, kad truputį galvau, kad mažiau uždirbo. Jo kontraktas yra 4 metų, 60 milijonų. Šį sezoną gauna 17, bet pavyzdžiui po 3 metų jis uždirbs 12 milijonų per sezoną. Tai įvertinus tai, kad pavyzdžiui Jarrettas Allenas uždirbo 20 milijonų, Evanas Mobley turbūt po poros metų gaus 40 milijonų kontraktą, kai jau galės pasirašyti nebe naujoko. Tai iš esmės žmogus, kuris netrukus uždirbs 12 milijonų, padarė vienas pats priekinę liniją, kuri 60 milijonų verta.
Visiškai tą priekinę liniją sulaužė, perlaužė per pusę, dominavo ir gynybo, ir polimetė antri šansai, pick'n'rollai. Aišku, Brunsonas vėl ypatinga branda, tikras komandos lyderis, tikros smegenys, nuostabūs sprendimai, prilėtina, kai reikia, pagreitina, kai reikia, turi jis, aišku, tos savo firminius įėjimus į baudos aikštelį, kairę pusę užsimeta varžovą nugaros.
Toks biškiai turi vokų po savyje, nes vokupas labai mėgsta ant savęs užsimesti.
Turi Valyvėje, bet tokio techniškesnio
tai čia faktas,
žymiai, bet, žymiai
bet labai primena to, kad jo kiekvienas įėjimas į baudos aikštelį yra su mintimi, kad ne aplenkt varžovą, bet kaip jį nusinešt kartu iki ir kaip jį išlaikyti už savęs.
Ir kitas žmogus, kuriam aš parašyčiau 10 su plius už seriją, yra Josh Hartas. Taip. Čia be kalbų, nu, fantastika, tokios energijos žaidėja, manau, bet kuris treneris norėtų svajotų turėti pas save play-offų serijoje. Ką jis darė gynyboje visų pirma, tai jis yra didžiausia priežastis, dėl ko Donovanas Mitchellas žaidė depresijos krepšinį, ypač ketvirtose rungtynėse. Ir polime mes matėm Hartą, kuris kai reikia pataiko, kai reikia priema gerą sprendimą, ekstra perdavimą, taip toliau. Ir visi šiaip matėsi, kad yra su dideliu pasitikėjimu, ypač vakar, kai uždarinėjo seriją. Tu matai, kaip pasitikė savimi RJ Barrettas, tu matai, kaip pasitikė savimi Emmanuelis Quickly.
Quickly šiaip gal pirmos tokios tikrai geros rungtynės buvo paskutinės, nes jisai buvo turbūt vienintelis iš tų rotacijos žaidėjų. Nu, su Renlo, aišku, bet jeigu be Renlo, tai Quickly turbūt buvo vienintelis toksai, kuriam nėjo šitą seriją, bet paskutinės rungtynės buvo labai geros.
Žinai, kai Niksai...
Obitopinas dar labai geras.
Jo, irgi kaip pagalbinis žaidėjas daug davė. Kai Niksai už praėjusiais metais patys buvo ketvirti ir ėjo prieš penktą seedą Atlantą, tai atrodė, kad čia gali būti Niksų serija. Bet tada jie gavo 1-4 nuo triango. Dabar viskas gavo.
Neturėjo Brunsono.
Neturėjo Brunsono. Tada buvo viskas... Nu, tada kalbėjo visi, kad Tibo daug gynyba yra tai, kas turėtų jiems laimėti seriją. Bet per mažai talentų vis tiek buvo, per mažai kokybės dabar. Ir aš sakyčiau, jie gali trint rankom. Janis yra išmestas. Tai yra didžiulis šansas į Madison Square Garden atvežti rytų konferencijos finalą.
Tai aš apskritai, jau dar esant rezultatui, gal 3-1 turbūt, mačiau, kaip Knicks fanai džiaugiasi, kad galbūt gaus antrame raunde Heat, kas yra akivaizdu, kad įmamas varžovas, ir jie jau galvoja apie rytų konferencijos finalą, kuriame jiems nusimato...
Sixers ir Embiidas gal traumą.
Ne, nusimato, tarkim, nusimato Boston Celtics, arba Sixers, jeigu su trauma, bet jeigu nusimato Boston Celtics, prieš Celtics jie šį sezoną yra 3-0, ir jie pastaraisiais metais, netgi yra tas legendinis video, pamenu, kur jie pirmam sezono grajui užpernai laimėjo po 2 pratesimų prieš Celtics ir padarė tą New Yorko fanų video.
Jo.
Viral. Tai va, čia buvo po pergalės prieš Celtics, tai jie pastaraisiais metais turi tą vadinamą Celtics numerį, tai jau Knicks New York'e jau galvojame apie NBA finalą.
Nu, tokie yra Knicks'ų fanai. Aš...
Bet čia įspūdingi, man taip labai patinka atmosfera Madison Square Garden.
Aš įlindau paskrolint, kol buvo pauzė, baigėsi kaip tik Knicks'ų rungtynės per traukėlę pas Memphį. Ir pirmas dalykas, ką man išmeta ant srauto, tai Stevenas A. Smithas 30 sekundžių tiesiog rėkia. 30 sekundžių klipas, kaip viešbučio kambarys Stevenas Smithas rėkia iš laimės, nes New Yorko Knicks po, kiek čia po 10 metų laimėjo playoff seriją. Mm-hmm. Tai tokie va reikalai.
Tai po 10 metų playoff serija ir šiame amžiuje tai yra antra laimėta New Yorko playoff serija nuo 2000 metų. Tai šventė New York'e, mačiau, kad po ketvirtų rungtynių, kai jie įsiveržė 3-1, ten, kadangi rungtynės buvo dienos metu Amerikos laiku, tai buvo uždarytos kokios gal 4 ar 5 gatvės Manhattan'e ir tiesiog šventė, visi šokinėjo, nelaužė nieko, kaip ten būna, kartais kokiai, nežinau, kokiam Paryžiui, kai kažkas ten įvyksta, bet tiesiog šventė visi ir buvo labai gera atmosfera. Šiaip dar baigiant kažkiek apie Knicks'ų herojus, tai Josh'as Hartas pažiūrėjau, kad nuo jo mainų, jisai vasarį berods atvyko į New York'ą, 21-9 yra New York'o rezultatas, dar šiais skaitant kelias rungtynės reguliarėje sezono pabaigoje, kai jiems nieko nelėmė, jie turėjo jau 5 sydą ir tiesiog pralaimėjo rungtynės, kurias nieko nelėmė jiems, tai elitinė komanda pasidarė nuo Josh'o Harto mainų.
Ir bosas mus nori išvesti reklamą, ne?
Jo, į reklamą išeisim. Tai dar vieną dalyką paminėsiu, kad šiaip pažiūrėjau, įdomus dalykas, kad Mitchell'o, Donovan'o Mitchell'o ir Brunson'o statistika yra identiška šitos serijai. 23 taškai, 43% metimų, 29% tritaškių, bet turbūt didžiausias jo skiriantis dalykas, tai yra pirmas dalykas gynyba. Antras dalykas, kad Brunson'as žaidžia, realiai visa komanda yra aplink Brunson'ą, o Mitchell'as atrodė man kaip atskiras šoks darinys. Atrodo, Mitchell'as ir komanda yra atskiri dalykai, kur netgi tos aukštaugius įtraukintis žmogus buvo Garlandas tam tikrais momentais, o ne Mitchell'as. Tai
tik tai įtraukimas aukštaugius dažnai metė į užžybį arba varžomį rankas perdavimus, tai jokie įtraukimas nebuvo pats efektyviausias.
Tai va, nu tai ką, išeinam į reklamą ir sugrįšim jau su vakarų konferencijos serijom.
Seabet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Nu ką, dar prieš vakarų konferenciją apžvelgiant, kokią tavo prognozę Heat Knicks turėjau kažkokią, ar dar nespėjai sumodeliuoti?
Knicksai turi namus, aišku. Mm. Kas yra neįtikėtina, antras raundas žaidžia 5 sydas prieš 8. Aš vis tiek kažkaip labiau tikiu Miami, man Butleris atrodo geležinis žmogus, čia negali kalbėti apie nuovargį, jis jau žino, kad sekmadienį, o ne šeštadienį žais, kaip žurnalistas klausė jo konferencijai. Geras labai epizodas, beje
labai gerai, labai 20 valandą mačiau bus Lietuvos laiku.
Hit per 7 aš bandysiu.
Išlygi tą patį irgi.
Hit per 7.
Nors čia labai daug
išvyka, Madison Square Garden, hypas. Atmosfera įspūdinga ir atvaro Jimmy's Bucketsas į 7 rungtynės.
Visiškai Jimmy Butler'o
scena. Ir mojuoja vėl visiems išeidamas. Spaudžia rankas ten celebričiam, kurie ten sėdės visi
Spike Lee
ir ten kitiem aktoriam New York'o visam elitui ir išeina Jimmy's. Tai mano tokia kukli prognozija.
Aš tą patį irgi galvojau, bet sakau, čia bus tokia serija, kur bus labai daug fiziškumo, labai daug daužymas ir man atrodo galima ir traumų, tai galiausiai labai daug lems tai, kas tiesiog liks veikas iki tų 6-7
rungtynių. Ir bus du geri treneriai, kas yra tikrai atgaiva po tam tikrų, pripažinkim, diletantiškų performansų.
Nu, po truputį atsikratom jau prastų trenerių ir lieka tik tai tikri specialistai.
Čia, žinai, mes nei treneriai, nei profesionalai, bet net paprastas žmogus žiūrovas, tu matai, kad kai kuriems specialistam nepamaišytų vasarą kokios klinikos, seminarai. Truputėlį pasikelt kompetencijas, o Tibodas ir Spolstra yra tikrai top lentynos treneriai.
Čia bus šiaip toks įdomus priminimas tos priešpriešos, kurią Heat ir Knicks turėjo prieš daugiau nei 20 metų, nes jie nuo 97 iki 2000 žaidė 4 kartus iš eilės play-offose, visada Heat turėjo namuštis pranašumą, jie buvo pirmas arba antras sydas, bet tik tai pirmą kartą laimėjo, paskui 3 kartus iš eilės laimėjo Jeffas Van Gundy su savo Knicksais.
Ir ten jo, Starksu.
Ten buvo labai geras rivalry.
Pasimuždavo.
Dviejų komandų, jo, muštynių, ten rezultatai būdavo dažniausiai 76, 82 ir panašiai, tai bet aš manau, kad rezultatai bus didesni, bet visas stilius, emocija, kautynės bus labai panašiai.
Pagal taškų infliacija, jeigu šiais laikais kas nors sužaidžia 9-6, 9-2, tai prieš 20 metų tai būtų 7-6, 7-2, tai viskas čia normaliai.
Manau, kad 100 taškų nedažnai išvysime šitoje serijoje, galimai. Tai va, perinam prie vakarų konferencijos, čia turim Kings Warriors, šitą seriją ėmė antraštės pirmą savaitę turbūt per pirmas tris ketvirtas rungtynės, dabar kažkiek gal nuėjo į šoną dėl Jimmy Butlerio pastangų, bet vis dar tai yra įdomi serija 3-2 dabar išsiveržė Warriors. Aš dar iš pradžių tik norėčiau kažkiek sureaguodamas į tą visą kilusį šaršalą ir skandalėlį praėjusią savaitę sureaguoti ir atiduoti pagarbą Embo vyrukam, kolegoms, kurie labai mano nuomonė stipriai tvirtai ir teisingai sureagavo į visą situaciją ir argumentuotai išdėstė savo
tikrai
poziciją. Tai
pagarba Rokui Mykolui, jo. Puikiai va, o, sureaguota.
Taip, o kalbant apie seriją, tai sakyčiau, kad tiesiog vienas metimas galėjo pakeisti viską Barnso, bet dabar ką mes turim, tai tiesiog komandos nėra tiek skirtingos savo lygio prasme, bet tada, kai labiausiai reikia, Warriors daro teisingus sprendimus, numeta kamlį tam, kam reikia, gynyboje susistato kaip reikia, o Kingsai daro nesąmonės labai dažnais atvejais, nes iš esmės ir šitose rungtynėse Kingsai du kėlinius buvo priekyje, ketvirtam kelny irgi ulipo ant kulnų, buvo praktiškai įsiveržę į priekį, bet galiausiai vis tiek tokiais momentais, kuriais reikia, Warriors išskyrus ketvirtų rungtynių pabaigą, kur tam nesuprantami dalykai vyko, bet žinomis, kada reikia, Warriors susijama ir daro dalykus.
Jo, šiandien buvo daug to čempioniško pedigry vadinamo, ką parodė ir sakyčiau, šią naktį turim Butlerį, bet antrus didžiausius kiaušus lygoje šiandien rodė Draymondas Greenas. Nerealus atsinešimas į rungtynės. Jisai žinojo, kad sakramentas švilps jam, keiks jį, šers jį, bet jis nuo to dar labiau išsipumpavo ir panašu, kad tas visas incidentas su Saboniu, vienu rungtyniu suspendavimas ir Warriors užvedė ir patį Draymondą Greeną vėl pakėlė į tą jo lygį, kur jisai turi tą competitive spirit tokį, kur visiškai yra žmogus, kuris nemato jokių barjerų, kartais persistengia, bet šiandien žaidė nuostabias rungtynės tiek gynyboj, tiek puolime, tokių daug hustle epizodų, ištrauktų, perimtų kamuolių ir kas baisiausia, Kingsams dar pataikė. Pataikė tritaškį, pataikė su bauda, pataikė iš vidutinio nuo vienos kojos. Kai Draymondas dar pradėjo pataikyti, tai jau žinai, šalia tų 7-8 asistų ir darbo gynyboj tu dar turi taškus, tai ir jis tampa didžiausia skirtumą aikštėj darančių žaidėjų. Ir Klay Thompsonas vietoj Game 6 Klay šį kartą įsitraukė Game 5 Klay.
Ta pati esu pasirašęs.
Be abejo, biškį apie ketvirtas rungtynės kalbant, ten Stefas žaidė kosmosą, bet galas gavos toks, kad Keras nesupratau, kodėl išnaudojo iššūkį ant tos akivaizdžios lūnio pražangos polimi ir tai buvo paskutinė pertraukėlė. Yeah. O paskui akivaizdžiai įvyko, gal nežinau, sugedęs telefonas, toks žaidimas būdavo mokyklos laikais, kur vienas pasako kažką, tada turi keliauti ir ties kažkur 15 žmogum jau visai atkeliauja ne ta žodis. Tai čia gal irgi iki Stefo Kari nepriejo reikiamą informaciją.
Jeigu reikia spėti, tai manyčiau, kad ties pūlų užstrigo šitą informaciją.
Gali būti ir toks patyręs, gudrus, šaltakraujiškas žaidėjas kaip Kari per traukėlę padarė vadinamą Krisą Weberį iš Michigano laikų ir tai kainavo 4 taškus, o paskui tas pats Kari perskubėjo išsimest flauterį, palikdamas 11 sekundžių sakramentų ir Barnsas buvęs Warriors karys, laisvas metė, kaip tu sakė, galėjo pakeisti seriją. Nes Foxą jau uždarė, rizikavo, siuntė pagalbą iš stiprios pusės, Foxas nesutriko, nusimetė, Barnsas metė laisvas po tapo. O šiandien buvo kapotinės ir būtent aš manau, kad laimėjo šaltesnis protas ir patirtis. Laimėjo Stefas, Klėjus, Draymondas ir Wigginsas, kuris tikrai kelia savo žaidimo lygį ir grįžta į tą praėjusius metų playoffų Wigginsą. Plus aš pažymėčiau Kevoną Lūnį kaip šitoj serijoje fantastišką
MVP. Ramstį. Man šitos serijos MVP toks neapdainuotas MVP.
Aš Sabu įteikinė reguliario sezono atšokusių kamuolių lyderio statulėlį ir tuo tarpu serijoje Kevonas, nežinau, kiek tai vidutiniškai po 14 pasiema.
15 beveik.
Po 15, tai wow.
Dvi rungtynės su daugiau negu 20 atkovotų kamuolių.
Ir Saboniui tai yra labai sunki serija ir labai du nepatogus varžovai, Lūny ir Grynas, jie jam duoda Beno Simonso treatmentą, jie jo nedengia tiesiog. Jie ginas dropų daug, 2-2, kai žaidžia pick and rollus. Jie atidavinėja jie metimus, bet Sabonis jų nemeta, jisai dairosi į komandos
šiandien
draugus.
Šiandien meta truputį.
Bet nelabai kas iš to.
Iki šitų rungtynių, per pirmas ketvirtas rungtynės buvo pataikęs 2 metimus iš vidutinio nuotolio, dabar per šitas pataikė 3, bet vėlgi pataikė 3 iš kokių 6 ar 7, dar vienas
tritaškį. Paskui, ne tritaškį mes...
Jo, ir tie metimai, net jeigu jie yra įvykdomi, tai dažniausiai būna svarstymai labai dideli prieš metimą ir visa ta flow iš esmės nuimamas Kings. didžiausia stiprybė, ypač vat, pirmose rungtynėse, pirmose gal trejose rungtynėse, per visus timeoutus, kiek parodydavo tuos wired up, Maikas Braunas rėkdavo, kad reikia greičiau, 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 greičiau. O kai Sabonis gauna kamuolį ir nuo jo atsitraukia visi per 3 metrus, nėra jokio, nepadarysi to dribble handoffo, nes tiesiog niekas nesigina aplinkį. Tai labai, labai, labai apsunkina visą polimą Kingsų. Kitas dalykas, kad man atrodo Sabonio vienas didžiausių tų sunkumų priežasčių šito serijoje yra Kevino Harterio žaidimas. Nes jisai buvo tas žaidėjas, su kurio geriausia ryšį turi Sabonis reguliarią sezono metu. Šitoj serijai yra apsidino.
Šiandien truputį pataikė, bet irgi ne
bet
tiek, kiek tu iš jo norėtų.
Ar 2-3 taškus.
Man atrodo,
per visą seriją yra pataikęs 4 iš 26. Tai
jo,
žmogus...
čia kaip Monako pirmose...
Vieną pataikė šiandien.
Monako pirmose ketvirčio rungtynėse su tokiu pataikymu. Nu, žinai, aišku, Warriors yra gerai viską išsiskautinę. Jie žino, kad Sabonis turi daugiausiai prisilietimų prie kamuolio, pirmauja pagal asistus komandoje, yra tas kūrėjas iš penktos pozicijos ir jie apriboja jį kiek tik įmanoma, neduoda jam žaisti agresyviai, Sabonis nėra centras, kuris gerai žaidžia nugarą, neturi jis pranašumo arčiau krepšio prieš
Lūnį arba
Gryną, jisai atakuoja veidų, bet tas atakavimas veidų baigęs kartais ir pražanga polime, kartais Gryno ištrauktų kamuolių iš rankų, kartais blokų, kartais lipimų į medį. Tai yra, nu, sakiau, neparankus kūnai Saboniui, kad veidų jis juos užatakuotų, o nugarai jų neapžaidžia. Matom net, kai jis prieš save turi Klėjų arba Wigginsą, jis bando žaisti nugarą, bet Warriors tai net nesiunčia pagalbos, nes Sabonis ir jų labai nepasistumė.
Klėjus Thompsono apatinės kūno dalies stiprumas yra nuvertinamas, jis šiaip yra paustais, yra centro lygio žaidėjas, kuris gali, jo nenusistumsi.
Tai Sabonį tikrai yra labai sunki serija, sakyčiau, dėl Warriors taktinių dalykų ir dėl matchupų. O...
Ir psichologijos turbūt, nes aš kažkaip...
Ir tas, kai tavęs nedengia per 3 metrus, taip čia psichologija.
Ir dar po antrų rungtynių turbūt, kad yra tas kažkoks toksai pamačius prieš save Gryną, aš įsivaizduoju, jam kažkiek kažkoks yra tikas, kad kaip Grynas pamato, jam tik dar labiau užsidega, taip Sabonis, man atrodo, kad
čia ir skiria, žinai, tuos.
Čia neįlysi turbūt į galvą žmogui, bet manau, kad kažkiek yra tas dalykas.
Tas įskiria veteranus, čempionus nuo žaidėjų, kurie dar tik auga.
Kurie žaidžia, galima sakyti, pirmus tokius tikrus gerus play-offs.
Su tokia atmosfera, tai tikrai
būdamas lyderiu.
O kiti, žinai, aš žiūriu į Fox ir matau kartais ten kažkokį perskubėjimą, blogą sprendimą, lėkimą ar ten perdavimą, kur net nėra komandos draugo. Bet aš tai priėmu kaip normalius dalykus, tai yra jaunas žaidėjas, aš nesitikiu, kad jis prieš Warriors veteranų komandą čia žais bus geriausia žaidėjas serijoje, kai kitoj pusėje yra... Stefas,
ir jis yra Klėjus, visai šalia.
Ir jisai neblogą seriją žaidžia, banguoja, būna tų klaidų, viską, bet aš tai žiūriu kaip į normalų dalyką. Jie nėra gynybinė komanda. Maikas Braunas nori laikyti tempą, stumt kiekvieną kartą po koto kamuolio greitai bėgt ir taip lekiant pasitaiko ir klaidų ir skubotų tritaškių išmestų nepataikytų. Situacija yra normali, bet visada, žinai, yra apmaudu, kai tu 2-0 pirmavai, kai dar buvo rungtynės, kuriuose tu galėjai paskutinių metimų laimėti. O dabar tu pralaimėjai namie ir tu nebeturi pranašumo ir tu pralaimi 2-3 ir tu važiuoji į San Francisco, kur viskas gali pasibaigti. Bet kaip be pasibaigti, aš manau, kad tai jaunai komandai čia yra milžiniška patirtis, kad jie būtent su Warriors gavo sužaisti tokią seriją.
Jo, visiškai pritarčiau, manau, kad čia bus tokia gera įžanga į kitus metus ir bus galima žiūrėti, kur ko pridėti, nes akivaizdu, kad šitoje serijoje dar Warriors neišnaudojo tos turbūt didžiausios silpnybės Kingsų, tai yra lankos saugojimo, nes Warriors yra turbūt viena iš tų geriausių komandų, jie turbūt yra mažiausiai lanką atakuojantį komandą. Dabar jau pastarosios rungtynės atrodo vis daugiau, tas pas Grynas pradėjo atakuoti, Kari vis dažniau įsiveržė, bet pirmose keliose rungtynės apskritai nebuvo jokios atakos po krepšiu ir viskas sukosi aplink tritaškį. Šiaip dar baigiant apie Gryną, tai mane labai nustebino faktas, kad jisai dabar įmetė 21 tašką ir tai buvo pirmos jo 20 plus rungtynės taškų nuo 2019 metų kalėdų. Ne play-off rungtynės, apskritai, 3,5 metų jis nebuvo pelnęs 20 taškų NBA rungtynės. Tai akivaizdu, kad geros rungtynės buvo Grynų, bet ne tik polime, gynybui, kaip irgi minėjai. Tai ką, užsibaigsis šitą seriją su šeštom rungtynėm ar ne?
Manau, kad taip.
Turėtų užsibaigti.
Manau, kad taip.
Aš irgi manau, nors manau, kad vis tiek bus geras grajus, bet galiausiai patirtis nugalės.
Vis atrodo, ypač šiandien žiūrint, atrodo, kad Warriors atgauna tą savo modžio. Ir pradeda žaisti kaip pernai žaidė play-offuose.
Dar Peytonas irgi va dabar jau pirmos geros rungtynės buvo šiandien.
Tas pats pūlas duoda gerų labai epizodų su taip, savo kada? Greičiu. Nu, taip, nėra stabilus.
Kartais duoda perdavimą.
Nėra stabilus, bet prasidėjo.
Pamėlėta perdavimą. Trečiose rungtynėse bras buvo 5 metrų aukštį perdavimas pūlą.
Blemba kažkaip.
Į kokią šeštą žiūrovą.
Anglijoje, matai, buvau tuo metu, kai vyko serija, gal ir praleidau šitą. Bet prasiveržimo energijos tos jis duoda. Turi tą patį DiVincenzo. Ir kitus, tai man toks įspūdis, kad jie po truputėlį vėl klijuojas ir eina link to, kad kas čia žino, gal ir vakarų konferencijos finalas, gal ir NBA finalas.
Gal bent vieną NBA finalo komandą atspėsiu, nes Bucksai jau pavedė.
Tai va, tai jo, aš manau, kad užsidarys Warriors, bet tikiuosi gerų rungtynių.
Aš irgi manau, kad bus geros rungtynės, bet vis tiek patirtis pabaigoje nugalės. Turim tada kitą seriją, kurio irgi patirtis prieš jaunystę žaidžia, bet ten man tokia, jeigu mes matom Warriors King serijai, kad bent jau pastaruoju metu Warriors kontroliuoja visą tą situaciją, tai Grizzlių ir Lakers serijai man toks įspūdis, kad Grizzly, jeigu ir nesakau, kad jie laimės seriją, bet jie gali patys nebent pralaimėti. Man atrodo toks įspūdis, kad jie žaidžia su savim šitoj serijai, nes Lakers jie yra savam lygi, o Grizzly Dylanas Brooksas jau ketvirtos rungtynės atrodė susitvardęs, nebemėti antroje pusėje nieko, šitos rungtynėse 3 iš 15.
Atsisakau kalbėti apie šitą žmogų, neturiu ką pasakyti.
Aš neįvardinsiu, kaip jį esu pradėjęs vadinti privačiuose čatuose pastarojame metu, bet...
Aš galiu kalbėti apie visus ir daug pozityvo pasakyti ir apie Beiną ir nedaitumėm iki tokių kaip Santi Aldama ir pasakyčiau jam gerų žodžių ir Končiarų ir Kenardui už tai, kas šiandien vyko, nors su trauma paskui šėjo Tilmanui, bet apie Dylaną Brooksą atsisakau kalbėti. Tegul žmogus pirmą truputėlį susitvarko galvą ir suprantant, kokios žemės stovi ir kas jis yra ir kas aplinkui yra.
Šiaip įspūdinga, kad jis prieš draftus sakė, kad nori modeliuoti savo žaidimą pagal Draymondą Greeną. Tai jam,
aš nežinau, pagal ką
jis gal ir galėtų modeliuoti savo žaidimą pagal Draymondą Greeną, bet
nes nepataiko.
Tik
pagal tai, kad nepataiko.
Jam turbūt pirmiausia reikėtų pažiūrėti bent vienas Greeno rungtynes, išskyrus šitas pastarąsias, bet 20 taškų įmetė.
Jis pagal Draymondą Greeną gali modeliuoti žaidimą tik tuo aspektu, kad jo nedengia prie tritaškio linijos visą seriją ir jis nepataiko. Tai tik tiek, bet šiąnakt Memphis nuputė Lakers, nors okay, jie padarė didžiulį spurtą pirmam kelnį. Užmetė pirmam kelnyk, taip konkrečiai.
Pirmas kelnys buvo vienas tokių beprotiškiausių kelnių, ką aš esu matęs. Tempas to,
aš nespėjau gaudys, kad kaip ten staigiai perbėga į kitą pusę, Morantas, čia Beinas, čia
jei kažkas būtų įsijungęs į Žalgirio Barcelonos, tiesiai į Grizzly Lakers pirmą kelnį.
Ne, tikrai atrodytų, kad čia ant 2,5 greičio suka kažkas transliacija, pagreitintas video eina, bet jo, pirmam kelnį užmetė, fanai užkaitė, ten tenisio valstyje, ten turbūt kas nors į pistoletų įsitraukė, į viršų šaudė. Aš galvojau, kad ten pirmam kelny gali ir baigtis rungtynės, bet Lakerių vaikinai vis tiek su Anthony Davisu viską su Hillbilly Mamba atlaikė tą audrą, antram kelny truputėlį tuos nuostolius paminimalizavo, į trečią kelnį iš viso išėjo su D'Angelo Russell'o tritaškį, žiūrėk, bam, grįžo. Minus vienas. Ir tada Memphio puolimas, atrodo, įstrigęs Lakers'ai tarsi pradėjo jungtą savo gerąją gynybą, mes žinom, LeBronas kad jie tai gali, pradėjo LeBronas pradėjo žaist, gynybą mes žinom, kad tikrai, kai jis apsistatęs ten Vanderbilt'u, to patį AD turi, tikrai turi gynybinių normalių solidžių žaidėjų. Man atrodo, kad gali Lakers'ai kaip labiau patyrus komandą perimti rungtynės, bet tada bam, dar viena banga, Grizzly, Morantas, Verpstė, per galvą, Beinas, 3 taškai, bicepsai įtempti, Jacksonas, offensive reboundas, puf, 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 26 skirtumas.
26-2 atkarpa per berods 5 ar 6 minutės, kažkas tokio. Ten buvo, aš dar kadangi norėjau žiūrėti, nes jau buvo prasidėję Heatbox rungtynės ir aš truputį atsilikę žiūrėjau, tai aš prasukinėjau ten momentus, kur ten tarkim deadballas arba ten baudas kažkas metu, tai man atrodė, kad tiesiog aš prasuku 10 sekundžių ir atrodo, kad Grizzly per tą laiką gal 2 atakas jau spėjo padaryti, ten priminat gal bėgioja žaidėjai, belekas vyko.
Aišku, Grizzly vis tiek atsilieka 2-3, serija kelias į Los Angelą, Lakers turi šansų uždaryti ir iš Grizzly pusės man vis dar turėtų skaudėti, kad aš nepaėmiau ketvirtų rungtynių. Atrodė jų rungtynės, viskas neblogai ėjo, Beinas turėjo puikią naktį, taip, ten Morantą, jie stipriai per apačią ėjo, provokavo metimai, daug prametė jis, daug prametė Brooksas, visi kiti daug prametė, bet jie buvo priekyje, jie buvo geroj situacijai, Prasileido Lebroną į dešinę, atėjo pratesimas, pratesime.
Šiandien Lebrono buvo labai, labai paskaičiuotas, pakankamai sudėtingas metimas.
Pakankamai.
Virš to kvadračiuko lentos, tai ten
bet atrodo, laiku prasileido, atakavo, jo, aišku, į dešinę viską, jo. Bet ir pratesime tie epizodai, du su pražanga.
Per buksą kiaurai praėjo.
Jo, ir ten Lakers paėmė labai sunkiai išvarktą pergalę, kur jeigu ten Memphis būtų laimėjęs, nu ten tos seriją pakreipiančios rungtynės.
Taip.
O dabar nuo 1-3 atsilošta, aš nežinau, tai netrodo visiškai neįmanoma, mm-hmm. nėra Lakers tokie super geri. Šiaip serijos metu man labai patinka Reeveso ir Hachimuros indėlis. Hachimura gal dabar pastarosios rungtynės.
Geriausias Lakers duetas nuo Kobės ir Šako laikų.
Nu, gražiai jie tikrai atrodo kaip nu, pagalbiniai žaidėjai.
Hachimura tai iš niekur atsiradęs, nes grįžus Lebronui ir kiuotę reguliarią sezoną pabaigas, nes iš rotacijos buvo iškritęs kelios rungtynės, jis nebežaisdavo. O dabar jis yra, pasižymėjau statusą, kad jis yra pelnęs 81 tašką nuo suolo kildama šitoje serijoje. Visi Grizzlio atsarginiai yra 97 pelnę, tai iš esmės jisai yra lygus praktiškai visam Grizzlio suolui.
Aš turiu tokią nuojautą, kad Grizzly vis dėlto nešioja su savyje pergalį išvykoj.
Mm.
Ir galvoju, kad sulauksim 7 rungtynių, bet 7-ose gali būti stipriai nuskausminti Lebrono ir Deiviso.
Tai... Bet nemanai, kad 7-os rungtynės būtų parankesnės iš tos pusės, kad Lebronas jau dabar iškišęs liežuvį bėgioja kai kuriuose
epizodose. Yra tas momentas.
Aš dabar galvo palisėtis.
Lebronas yra žmogus, kurio aš neperprantu ir nežinau, kada užsimanys norės žaisti ir ras kažkokių jėgų, suvalgys kažkokių ten žirnių pupų. Ar ką, tai galvoju, kad bus 7-os ir laimės Lakers, mano okay. Tokia yra nuojauta.
Aš kažkaip turiu tą, kad arba Lakers ima per 6-as, arba 7-ose, nu nebent jau grinai sulauksim to vintage yeah. Lebrono, bet kažkaip 7-os rungties, man atrodo, palankesnės Grizzliam gali būti. Nes yeah. jie irgi turi tų randų play-offų, tai nėra Kings komanda, kuri pirmą kartą žaidžia play-offs, tai jau trečią kartą
žaidžia. Bet to stabilumo, va, žiūri serija, neužsiugdė.
Bet žinai, kai...
Pernai jie buvo tokie ir šiemet yra tokie.
Bet kitas stabilumas, kai tu gali padaryti spurtą 5 minučių 30 taškų praktiškai, ne, tai paskui, žinai, Lakeriam labai sunku gali būti atžaist, tai čia, nu, žiūrėsim, šiaip šeštas rungtynės.
Jetpacką nugaras susiemė su dviem raketam, išskrenda.
Šitose rungtynėse jau nebešokinėjo per galvas, vis, nu, gal buvo vienas
antras. Nu, vieno ten leidusi ant šonkulių, taip.
Bet ką jis išdarinėjo ketvirtose rungtynėse, ten buvo pavojus ir ten pavojus buvo ir Lakers žaidėjams, ten buvo ir žiūrovams pavojus, ten buvo, nežinau, ir komentatoriams pavojus, ten visiems, visi realiai ir, turėjo saugotis.
Ir bėgais gynybą rojo too small. Tai aišku, too small, kai tu 10 metrų į viršų šokį, tai visi čia tau too small, kai taip skraidai.
Jo, tai šiaip dar svarbus momentas, kad Lukas Kenardas patyrė traumą peties ir labai neaišku ar žais, nes tas pirmo kėlinio penketas, kuris, ką mes kalbėjom, kuris užsivedė ir pabėgo nuo Lakerių, tai buvo Tyus Jonesas, Morantas, Beinas, Kenardas, tai yra keturi gynėjai iš esmės, ir Jarnas Jacksonas, tai jie tada ir užsikūrė, bet Kenardas sumetęs kelis tritaškius patyrė traumą ir nebežaidė ketvirtam kėlinį.
O Memphis labai trūksta tritaškių šitą seriją, tai praras
Beinas savo padaro.
Beinas taip, bet praras dar vieną metiką yra tikrai skausmingai.
Tai jeigu jisai nežais, tai čia gali būti ir kertinis momentas. Ir, nu, aišku, turim tą bingo kortelę AD traumų, kur aš kiekvienos rungtynės vis braukiu kažką. Trečiose rungtynėse jisai sugebėjo įsirėžti į traukdamas kamuolį, kur net turbūt nelabai reikėjo kamuolio traukti, jisai sugebėjo įsirėžti į Willą Ferrellą aktorių garsų ir prasiskelt lūpą vidinę. Ketvirtose rungtynėse jisai patyrė, man atrodo, jisai krito ant nugaros. Penktose rungtynėse dabar skrito ant šiknos ir tailbone atrodo iš pradžių, kas sustraumavo, bet galiausiai atsikėlęs nubėgo. Kažkuriuose rungtynėse jam buvo akis pamušta. Nu, tarsi, kiekvienos rungtynės yra kažkokia, ar tai sumušimas, ar traumo. AD negali baigti rungtynių nesusižeidęs.
Ketvirtasis serijos rungtynės, beje, arenoje stebėjo Kim Kardashian. Tiesiog norėjau pasakyti.
Ir princas Harris su
bent tokį karalių pažiūrėjo, nes Jungtinės karalystės karaliaus nenori matyti bent šitą. Karalių.
Turbūt nelabai suprato, kas vyksta rungtynių pabaigoje.
Turbūt. Bet tiesiog norėjau be jokios priežasties paminėti, kad Kim Kardashian su tokiais akiniais buvo.
Ja. Šiaip gerų. Lakers ir Knicks rungtynės yra tos, kuriuose aš bent jau atpažįstu didžią dalį tų žvaigždžių, kurias rodo. Nes kaip rodo, pavyzdžiui, Miami rungtynėse, kur ten kažkoks...
Ten kažkoks buvęs Miami Dolphins NFL žaidėjas.
Arba reperis, koks nors ten, nežinau,
tūkstantį followerių Instagram'e turi.
Ja, tai bent jau Lakers ir Knicks bent jau tą turi. Tai va, tai Tai ką, tai tu prognozuoji Lakers in 7, ane?
Yes.
Aš prognozuoju.
Aš nuo pat pradžių prognozavau Lakers in 7, tai lieku.
Aš Lakers in 6 prognozavau nuo pradžių, tai prognozuoju Lakers in 6.
Tavo dabar labai realiai atrodo.
Jo, ir nu, tikiuosi Lebrono gerą gražą. Nes šiaip Lebronas nežaidžia blogai, bet jisai žaidžia atkarpomis, galima taip sakyti. Bet šiaip kas įspūdinga, kad Lebronas labai lengvai atiduoda, ne tai, kad lengvai, bet jisai atiduoda komandos raktus Reevesui labai dažnai.
Ir netgi Schroederiui.
Ir Schroederiui irgi, bet Reevesas atrodo dažnais atvejais pagrindinis komandos kūrėjas. Tai čia yra turbūt naujas toksai, aišku, neskaita ten su Wade'u, kai buvo, arba su Kyrie, bet turint tas vertintas kitas komandas Lebroną, tai turbūt nebuvo tokių atvejų, kai Lebronas taip atiduotų komandą valdyti.
Dėl vedovai neatiduodavo, jo, kaip pamenu.
15 metais.
Neatiduodavo.
Tai va, tai... Tai ką, nu ir turim kažkokiu būdu, turim dar vieną
dar gyvą. Dar į rytus grįžtam,
dar, va, dar vieną gyvą seriją.
Šitą seriją turėjo jau būti pasivaikus seniai.
Atlantos State Farm arenoje šiandien atartimiausią naktį turėjo būti Janet Jackson koncertas. Žmonės nusipirko bilietus, jau galvoja eis pažiūrėti koncerto, kai Hawksai bus užsibaigę 1-4, bet kažkokiu būdu Joe Mazzulla pasirūpino su Trae Youngu turbūt kartu su kibiu už rankučių, pasirūpino, kad Game 6 būtų šitoje serijoje. Tai...
Neįtikėtina, kad jie nuėjo iš tą situaciją. Praeitos rungtynės, visas rungtynės gintis, drop gynyba 2-2, kai Young, tai yra Trae Youngas.
Taigi nėra Dejounte Murray.
Tu jam atidavinėjai tritaškį, tu jam atidavinėjai įmai baudos aikštelę, kuris gali mes flauterį, gali į kampus pasiskirstyti perdavimus. Turi geras rungtynės iš toli metant Bogdanovičius, Jonas Collinsas. Mm-hmm. Ir nepaisant viso to, kad jie su to dropu tokia visiškai reguliariojo sezono gynybą demonstravo, jie vis tiek pirmavo, jie vis tiek ketvirtam kelybo priekyje.
Plius 13 likus 6 minutėm.
Plius 13 išbarsti, bet net ir gale ten tas geras ištrauktas kamuolys, dėjimas Williamso beros užmetė Robertui Williamsui. Vis tiek tu priekyje, Hawks su lemiamą ataką, nu, vis tiek atrodo, nu, keičia, prisidirbo, prisicirkino, nekeitė savo tos gynybos visas rungtynės, nu, bet vis tiek vat laimės. Ir Trejus Jengas padarė iš vienos pusės rizikingą, galbūt matematiškai nelogišką sprendimą, bet iš kitos pusės protingą sprendimą, atsivarydamas kamuolį. Jisai suprato, kad ateis pagalba iš stiprios pusės, jį privers nusimest kamuolį.
Čia Fokso scenarijus.
Jam neduos vežtis, Fokso scenarijus būtų buvęs ir būtų ten metęs kažkas, nepasakysiu dabar kas.
Antris.
Tai Trejus Jengas nusprendė, kol dar ta pagalba iš stiprios pusės neatėjo, užtvaros aš nesikviesiu, kol Jaylen Brown rankos yra nuleistos, metu iš to atstumo, kuris, nu šiaip pripažinkim Trejengui, tai nėra kažkoks ten neįkandamas atstumas. Ir jis sudino tą bombikę. Aisk, Trej. Ir nu nežinau, kažkokiu būdu iš to serijoje vyks šeštos rungtynės, žiūrėk, gal ir septintos dar vyks.
Dežantė Mari grįžta, tai Atlantų rungtynės.
Tai yra nesuvokima, kad šita serija vyksta.
Pasipiktinę Janet Jackson gerbėjai.
Bet okei, okay, nu.
Čia įspūdinga, kad Trae Youngas šitose prie tos rungtynės jis gavo 7 blokus. Bet vis tiek Mazzulla sako, ginamės dropų, leidžiam jam mes trajakus ir nekviečiam
Trae Youngo. Ir trijikas jis dar
jo, ir nekviečiam Trae Youngo į baudos aikštelę, kuris yra nu, turbūt labiausiai pažeidžiamas dėl
nežinau, tokios... ta prasme, aš suprantu, drop gynyboje labai daug kas naudoja. Nu, tas pats va ten Budenholzeris su Brooku ten pastoviai tą dropą darė. Bet tavo penkti numeriai yra Robertas Williamsas ir Realas Horfordas.
Jo. Ypač Williamsas.
Tavo komanda praėjusį sezoną play-offuose 80% laiko turbūt svučiolų gynėsi. Kodėl dabar reikia prieš Trejų Jangą gintis dropų, aš nelabai tą suprantu. Beje, pažymėsiu ir tai, kad Bostonas buvo neblogoje pozicijoje užsidaryti rungtynės 4-0.
Ja.
Ir to nesugebėjo padaryti. Bet, nu, okei, okay,
aš vis dar
manau, kad ir kiek jie čia sugebėjo nusitempti per ilgą seriją ją pasims, bet jam nepadeda tai, kad kol jie šitą darbą savo daro, Embiidas šaldosi kelėną ir Sixeriai laukia.
Kaip Sangokas su šitom šlangom pajungtom.
Nu, Sixeriai laukia, nes padarė nuputimą. Nu, tai va, tokie reikalai.
Šiaip dar turbūt vienas momentas yra, kad kada Joe Mazzulla pripažins, kad ne Markusas Martas yra geriausias komandos gynėjas, o Derekas White'as ir turbūt, kad netgi ir Malcolmas Brogdonas, nes...
Tu čia kalbėjai apie polimą.
Jo, apie polimą daugiausiai, bet ir gynybui, aš manau, kad White'as
yra
geresnis.
Ne, jie visi yra normalūs gynyboje.
Bet aš manau, kad White'as net ir gynyboje yra geresnis, ypač prieš ką jis daro prieš Trae Youngą.
Okay.
Bet atrodo, kad vis dar nepripažįsta, kad Smartas, jis geras žaidėjas, viskas su jo okay, bet šiuo metu tikrai nėra savo topiniai formai, nėra praeitų metų formai ir vis dar lemiamais momentais, klatch momentais jis vis dar keitinėja, priminant gal White ir Smart ir nekomitinant to penketo, kur akivaizdu, kad turi privalo būti Teitumas, Braunas, White'as. Ir turbūt arba daug šito ūgiai, arba tada turbūt Brogdonas ir vienas aukšto ūgis.
Žinai, šitą seriją per ilgai užsitęsus, jeigu jie užsidarys, galbūt galimybė biški pasi tokią savirefleksiją pasidaryti ir gal iš kažkurių klaidų truputį pasimokyti, nes prieš Sixers jau reikia savo A žaidimą atsinešti.
Mm. Jo, tai šiaip dar neturim tos serijos Sixers Celtics, bet nu, reikia tikėtis, kad bus, nes nieks turbūt nenorėtų Sixers ir Hawks serijos pakartojimų už 21 metų.
Kurią Hawks laimėjo?
Bet
aišku, Benas Simonsas dalyvavo.
Šiaip kalbant apie šitą seriją, jeigu jau taip vertinam teoriškai, kad jinai turėtų būti, Hardenas pirmoji serija nelabai tikino, vis dar kamuojamas Achilo skausmu, Embiidas su kelio skausmais ir neaišku, ar žaistų net pirmos rungtynės, dabar kadangi jos bus vėliau, tai greičiausiai žais. Ir Tyrese'as Maxey turbūt svarbiausias Sixers žaidėjas buvo pirmoji serijai. Kaip tu žvelgi šitą seriją, ar Celtics ryškus favoritas?
Aš eičiau su Bostonu. Ir šiaip Bostonas privalo dabar laimėti rytus. Jie juk mato, kad Janis yra išmestas. Žinai, Mazula, whatever, žaidėjai puikiai supranta, kad jie turi nuostabų šansą antrus metus iš eilės grįžti į NBA finalą. Ir jie turi tai padaryti. Ir aš eičiau su Bostonu, tikrai, jeigu Embiidas žais viską, tai būtų tikrai sunki serija 6, gal ir 7 rungtynių, bet manau, kad tai būtų Bostono serija.
Kaip pastarį kartą žaidė, Embiidas įmetė brots 51 tašką ir ten sumetė 21 iš 25, bet aš pamenu, kad absoliučiai nebuvo jokių adjustment rungtynių metu ir visą laiką tiesiog gynės vienas prieš vieną, tai čia daug kas ir galvoja, kad čia galbūt yra tokia kaip pasitikrinimas, ką mes galim prieš Embiidą vienas prieš vieną.
Iš reguliarkės rungtynių čia mes...
Jo. Ne, tai aš tiesiog sakau, kad
gal čia, taip ir buvo, jo. Gal ir nenorėjo rodyti kažkokių kortų.
Aš manau, jo, nes reikia tikėtis, nes jeigu jie darys vienas prieš vieną gynybą ir...
Gali 60.
Sulaukti. Tai va, ir dar turim tada vieną seriją, kuri... Jau tikrai bus, Nuggets Suns, jau kiek čia dienų kelias dienas ilsisi, pradės berods šeštadienį seriją, bus pirmoji antro raundo serija, kuri prasidės ir sakyčiau, Nuggets yra labiausiai neapdainuota komanda pirmo raundo, ne tiek, kad neapdainuota, bet turbūt mažiausiai minima, kuri nesustvarkė super užtikrintai, bet pakankamai užtikrintai kontroliavo situaciją serijai, o Suns, manyčiau, kad jeigu ne Kavajaus trauma, tai kur kas daugiau galbūt šnekėjo apie juos, nes iki tol, kol Kavajus buvo sveikas, tai buvo visiškai lygi serija su
Gal Klippers. Dabar dar nežinotume, kad jie
tai aš manau,
yra
kitame etape. Grįžčiausiai.
Jo, bet žinai, Kavai yra Kavai, dabar meniskas. Paulo Džordžo nebuvo, tai tie Klipperiai ir toliau lieko tokia what if komanda.
Westbrook'o komanda.
Westbrook'as tampa nepribot laisvagintų, įdomu vasarą, kokių gaus pasiūlymų. Šiaip nepasirodė labai blogai Russell'as.
Tai jis gerai pasirodė, bet čia buvo dar eilinį kartą įrodyta, kad jeigu Russell'as Westbrook'as yra alfa komandos, tai jis yra žvėriškas žaidėjas ir jis vis dar nėra praradęs to atletiškumo, bet jeigu jis jų turi taikytis prie to paties Kavajaus, matėm, reguliariai sezono pabaigoje netgi į startą nebeleisdavo jo, arba klatch minučių
ketvirtų kelnių nežaisdavo.
Tai...
Jo, Denveris prieš Phoenix'ą bus žiauriai įdomu bus, labai geros polimo talento komandos. Manau, kad vis tiek Nikola Jokičiaus gynyba bus labai stipriai exposed, kaip sakant, nes kai tu turi Bookerį ir KD ir dar visą Polą, kuris irgi pick and roll'e, vis tiek tą Jokičių, kad ir kiek ten bandysi slėpti, ten statyti kažkur ant Torį Kregorą, kažko, jie jį visą laiką atsivedinės įtraukti 2-2 ir tu turi tos žaidėjus, kurie iš vidutinio atakuoja fantastiškai. Tritaškį metą prasiveržt gali. Nuggets'am gynyba, manau, bus labai sunkios užduotis. Bet polime jie turi visas galimybės savo žaidimą primesti. Jeigu Jokičius dorojasi su Eitonu, pagalbos Jokičiui iš toj komandų tikrai yra. Sansai neturi gylio.
Absoliučiai.
Matau pakankamai lygią seriją, tiesą sakant, bet krypstu vis tiek aš į Phoenix'o pusę, nors jis Denveris su namais. Suns in six mano spėjimas.
Mano prognozė būtų tokia, kad Suns turi pranašumą šioje serijoje bent jau pradžioje, bet kuo ilgiau tęsis šitą seriją, tuo didesnį pranašumą turės Nuggets, nes kaip ir paminėjai, neturi absoliučiai jokio suolo. Bookeris ir Durantas dabar yra daugiausiai minučių žaidžiantis playoffų žaidėjai. Aišku, dabar turės kelias dienas palisėti, bet Duranto vidurkis 44 minutės, Bookerio 43, kur atrodo prieš prieš komandą be Kavajaus ir be Paulo Džordžo, bet vis tiek reikėjo tiek minučių, kad žaistų šitie du žaidėjai, kad išlystų iš tos serijos. Tori Kregas blikstelė per pirmas gal trejas rungtynės, turbūt jis ten gerai puolime susimetė tos metimus, kurios gaudo laisvus, bet turbūt sunku tikėtis, kad Tori Kregai, Joshua Kogi ir panašus veikėjai.
Terensas Rosas.
Terensas Rosas gal dar gali blikstyti kokį kartą, bet... Bet Cameronas, čia daug, Paynes, daugiausiai turbūt šitoj serijai, manau, gali priklausyti nuo DeAndre Aytono, tiek polime, jo, kiek jisai susirinks savo, tiek gynybų, kiek jisai atstovės prieš, nes pamenau, kada jie žaidė, pernai ir užpernai žaidė, kai tas Suns in 4 guy buvo užpernai, ne? Tai tada,
nu, finalą,
tai tada DeAndre sustovėjo labai gerai prieš Jokičius, ką galėjo tą padarė, iš esmės Jokičius nors rinko skaičius, bet buvo labai sunkus tie jo skaičiai. Tai čia turbūt daug nuo to priklausys. Šiaip Bukeris žaidžia įspūdingai, 37 taškų vidurkis kol kas, bet manau, kad kuo ilgiau šita serija tęsis, tuo bus sunkiau Suns'ams ir galiausiai prognozuoju, kad Jokičius padarys savo Game 7, laimės
Game 7, okay.
Denveris.
O šiaip abi komandos eina į seriją, žinodamos, kad gali laimėti žiedus, tai ne šiaip antro raundo serija, o serija, kur dvi kontenderių komandos.
Baksai iškrytė, tai čia irgi jiems kvepia krauju.
Tai jo, bus labai labai įdomu.
Tai va, o šiaip įdomus dalykas, kad šitoj čia turėsim pirmą prieš ketvirtą sydą, Celtics, Sixers turėsim turbūt antrą prieš trečią, jeigu nesusimaus, bet kitose dviejose serijose galimai turėsim žemesnių sydų, penktas prieš aštuntą ir šeštas prieš septintą, tai čia reikėtų paskelti archyvus turbūt NBA tarpo darys, ar yra tai buvę, bet...
Nu, atėjo pagaliau laikas, kai play-ino komandos laimi serijas, jau Hitai tai padarė, Lakeriai turi šansą irgi tai padaryti.
Tai ką, gal dar ir Hawks.
Gal dar ir Hawks. Nu, čia būtų kosmosas.
Apsetavo.
Išmesta abi geriausias rytų komandas pirmam etape.
Ir trejangas.
Padaryt tokią atvirą konferenciją. Ir vis tiek turbūt tada Docas Riversas rastų būdų nelaimėti šios konferencijos.
Nu, turbūt taip. Tai va, su to turbūt ir užbaigsim. Tai iki kitų susitikimų susitiksim turbūt jau per antro raundo pabaigą, kaip tarsim, kas ten vyksta, kokie dar beprotiški dalykai vyksta NBA lygui. Iki.
Viso.
Seabet, lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.